Dobré stále ještě únorové odpoledne všem příznivcům dvojky a zejména příběhů z kalendáře přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Jsme moc rádi, že vám už mnoho měsíců rozšiřujeme obzory, nabízíme jiný pohled na osobnosti či události naší historie, že vás snad do jisté míry inspirujeme a třeba i motivujeme, abyste se podívali na pěkný film, poslechli si příjemnou hudbu anebo se začetli. A to bude dnešní případ.
No, buď tak laskavá, kolegyně, a mluv hlavně za sebe. Já o tom sice s tebou budu rád vyprávět, ale jako muž si nejsem úplně jistý, jestli mě dnešní téma dokáže zaujmout.
Tak když ne téma, tak alespoň obrázky nebo fotografie?
No, uvidíme. Víš co, pustíme se raději do napovídání?
Jsem pro. První nápovědou jsou Ludmila, Aneška, Eva.
Ty jsi ale mazaná. Tak dobře, já to trochu zjednoduším, zejména pro nás, pro muže, co třeba Burda a Vogue.
Tak já to zase trochu zkomplikuji a zamotám rozsévačkou.
No stejně si myslím, že naši chytří posluchači a posluchačky dobře pochopili, že jde o jména a názvy. Zkuste na jejich základě přijít na ten název, který stál úplně na začátku a všem výše zmíněným vyšlapal tu příslovečnou cestičku.
V příbězích z kalendáře se hned na úvod vracíme hluboko do historie, do roku 1693. Konkrétně 27. únor byl tehdy výjimečný pro anglické ženy. V Británii totiž začal vycházet vůbec první časopis určený výhradně něžnému pohlaví, The Ladies Mercury.
V době, kdy ženy neměly volební právo a jejich veřejný hlas byl minimální, se objevil tisk, který jim sliboval odpovědi na otázky lásky, manželství, chování ve společnosti i oblékání.
The Ladies Mercury ale nevznikl z ničeho nic. Navazoval na populární periodikum The Athenian Mercury, které fungovalo jako veřejné fórum. Čtenáři posílali dotazy a redakce na ně v dalších vydáních odpovídala.
A právě ženy byly nejaktivnějšími tazatelkami. Zajímaly se o námluvy, manželské soužití, lásku i domácnost. Redakce proto ženám nejdřív vyhradila tematické úterý a odtud už byl jen krok k čistě dámskému titulu.
Hned v prvním čísle Ladies Mercury vyšel dopis, který redakci zaslala mladá žena. Ta měla před svatbou poměr a ptala se, zda je vhodné, aby během svatební noci předstírala, že je stále pana.
To je tedy zapeklitá situace. Jaké pak se jí dostalo odpovědi?
Musím říci, že uklidňující. Poměr, podle tedy redakce, prý skončil dříve, než měla vůči svému nastávajícímu jakoukoliv morální povinnost.
No panečku.
Možná tě bude i zajímat, že do druhého vydání časopisu poslal svůj dotaz muž. Chtěl vědět, jestli je hříšné mít milenku, i když ho manželka podvádí a nemůže se s ní rozvést. Odpověď redakce ale bohužel neznám.
No škoda, rád bych si to taky poslechl. No ale možná naše posluchače zajímá, kdo vlastně Ladies Mercury psal. Časopis tvrdil, že odpovědi připravuje jakási tajemná Ladies Society, tedy jisté společenství žen, které si poradí s každou citlivou otázkou.
Jenomže historikové se shodují na tom, že za vším stál podnikavý vydavatel periodika John Danton. Muž, který ženám radil, jak se chovat v manželství, v lásce i ve společnosti. A zřejmě se do ženské duše dokázal vcítit, protože psal prý s citem a humorem.
Navzdory obrovskému zájmu měl ale Ladies Mercury opravdu krátký život. Vycházel pouhé 4 týdny, vždy jako oboustranný list. Sám pan Danton nakonec časopis pozastavil, aby neodváděl pozornost od původního The Athenian Mercury.
Přesto se Ladies Mercury zapsal do dějin, minimálně tím, že otevřel cestu dalším ženským časopisům. O půl století později přišel další milník The Female Tatler, tedy první ženský časopis, který psali ženy pro ženy.
A v dalších desetiletích pak po celém světě začaly vycházet desítky dámských periodik, včetně těch nejslavnějších, jakými jsou nebo byly Vogue, Harper's Bazaar, Elle, ale například i Burda. Některé z nich jsme ostatně dnes zmínili v našich indicích a slibujeme, že si o nich povíme i v příštích minutách našeho pořadu. The Ladies Mercury, první dámský časopis, který začal vycházet 27. února 1693 v Anglii, otevřel ženám prostor dozvědět se více o různých stránkách života. Ale mělo to jeden háček. Odpovědi na jejich otázky tenkrát přicházely z mužské perspektivy.
A trvalo ještě několik desítek let, než se ženy v časopisech pro ženy staly jejich skutečnými autorkami. Důležitý zlom nastal v roce 1744 s časopisem The Female Tatler. Ten připravovala spisovatelka Eliza Haywoodová, dnes považovaná za jednu ze zakladatelek anglického románu.
Její magazín tvořily ženy a tak se začala objevovat i nová témata. Kromě lásky a manželství také vzdělání, literatura, společenské postavení. Časopis se stal místem, kde se ženský hlas nemusel schovávat ani omlouvat.
V 18. století pak začaly vycházet další tituly, například The Ladies Magazine, které spojovaly módu, povídky, poezii i čtenářské dopisy. Ženy do něj psaly, polemizovaly a taky sdílely své zkušenosti. Často anonymně, ale o to svobodněji.
V době, kdy ženy neměly přístup k univerzitám ani politice, byl ženský časopis jedním z mála veřejných prostorů, kde mohly formulovat své názory a ovlivňovat společenskou debatu.
A právě tehdy se zrodil fenomén, který přetrval staletí. Ženský časopis jako průvodce každodenním životem, zrcadlo doby i místo, kde se ženy učily mluvit sami za sebe.
V 19. století s nástupem průmyslové revoluce a masového tisku se ženské časopisy staly dostupnějšími než kdy dřív. Už nebyly jen výsadou pro vyšší vrstvy, četly je měšťanky i dělnice a vedle módy a domácnosti se v nich čím dál častěji objevovala témata práce, sebevzdělávání a také ženských práv.
Ve 20. století pak ženské magazíny reagovaly na zásadní společenské události, války, emancipaci, vstup žen do veřejného prostoru i proměny rodiny. Z tištěných poradců pro, řekněme, správné dámy se postupně staly průvodci moderní ženy, která hledá rovnováhu mezi mnoha rolemi, které ji život přináší, ambicemi a vlastní svobodou. Možná bychom si dnes ženské časopisy, o kterých si v příbězích z kalendáře povídáme, spojovali hlavně s módou, recepty a vztahy. Jenže ve 20. století se z nich stal i nástroj velmi tvrdé politiky.
To je pravda. Například nacisté si brzy uvědomili, že bez žen stát podle svých představ nevybudují. A tak po převzetí moci v roce 1933 začali cíleně oslovovat právě je a mimo jiné prostřednictvím dámských magazínů.
Ve Třetí říši vycházely zhruba 200 takových časopisů. Na první pohled působily nepoliticky, ale po vypuknutí války v roce 1939 se proměnily v důležitý prostředek cíleného ovlivňování lidského myšlení.
Ministerstvo propagandy věřilo, že ženy dokážou udržet takzvanou vnitřní frontu a chtělo hlavně zabránit opakování situace z konce první světové války, kdy ženy bouřlivě protestovaly, například kvůli nedostatku potravin.
Propaganda se proto vplížila i tam, kde bychom ji nečekali, do receptářů, módních rubrik i poradenských textů.
Redakce dostávaly pokyny, jak psát o úsporném vaření, jak racionalizovat stravu, jak se přizpůsobit válečnému stavu. Dokonce i nedostatek punčoch se stal tématem. Místo nich se mazaně propagovala móda holých nohou.
Zároveň se zdůrazňovalo, že upravený vzhled je povinností každé německé ženy, protože vojákovi na frontě prý není jedno, koho potká doma na dovolené.
Ženy měly být statečné, pracovité a hlavně si neměly stěžovat. Vyvaruj se všech nářků, hlásaly časopisy. Muž na frontě se přece nesmí zatěžovat domácími starostmi.
Ano, ženská emancipace se také objevuje, ale jenom do té míry, jak ji vyžadovala totální válka. Ženy přebírají nové role, nastupují do práce, ale vždycky ve službě režimu.
Po roce 1948 se i v Československu ženské časopisy staly nástrojem státní ideologie. Propagoval se v nich obraz ženy budovatelky. Mateřství se spojovalo s povinností pracovat, zdůrazňoval se kolektiv, výkon, rovnost.
I tady platilo, že zdánlivě neškodná témata, jako vaření, móda, vztahy, nesou jasné ideologické poselství. Oba totalitní režimy pochopili, že dámské magazíny nejsou jenom lehké čtení, ale mocný nástroj. Kdo ovládne ženský časopis, má vliv na celý domov a tudíž na celou společnost.
V předcházejících třech vstupech tohoto vydání Příběhu z kalendáře jsme letem světem proběhli celkem 4 staletí. Začali jsme koncem století 17., kdy 27. února 1693 ve Velké Británii vyšel první ženský časopis na světě The Ladies Mercury. V 18. století nás k zastávce inspiroval vznik prvního ženského časopisu, který tvořily ženy. V 19. století jsme zaznamenali mnohem větší dostupnost čtení pro ženy a ve století 20. jsme věnovali pozornost zejména propagandistické úloze, kterou ženské časopisy sehrály například ve Třetí říši nebo po roce 1948 u nás. O jakých titulech nebo o čem budeme mluvit dál, to ví autorka dnešního scénáře.
No ještě se vrátíme do minulosti a prozradíme, jaké magazíny držely poprvé v rukou české ženy. Jakými mohly listovat a taky kdo je vydával a za jakým účelem a zazní třeba názvy Lada, nebo třeba Ludmila a Aneška. Taky se dotkneme módní Bible, protože Burda, časopis všech žen, které si šily doma, možná neexistoval bez manželské nevěry.
Panečku. No,
a projdeme také historii snad nejslavnějšího ženského magazínu všech dob, kterým je Vogue.
V příbězích z kalendáře dnes listujeme ženskými časopisy a je na čase vám sdělit, že prvním magazínem určeným pro české ženy byla Lada. Tuzemské čtenářky jim poprvé listovali v roce 1861. Byl to beletristický módní časopis, který vydávala paní Antonie Kiršnerová.
V 70. letech 19. století pak začal jistý pan Antonín Skoč do pole z Českých Budějovic vydávat dokonce 2 magazíny současně. Ludmilu, to byl list pro křesťanské matky, a aby to mladé generaci asi nebylo líto, tak připravil i Anešku, list pro křesťanské pany.
Důležitým mezníkem dějin ženských časopisů u nás je rok 1873. To vyšly poprvé ženské listy. Jako redaktorky v nich pracovaly známé spisovatelky Eliška Krásnohorská a Karolina Světlá. Obsah byl stejně pestrý jako anglické předlohy, kde se dámy inspirovaly, a kromě fejetonů, návodů na ruční práce a kulturních typů se zde nad očekávání výrazně objevovaly i texty o školství a také o politice.
V době, kdy ženy měly své pevné místo ve světě, zejména v domácnosti, a jejich vzdělání stálo na 3. nástupišti 5. koleje, chtěla redakce časopisu své čtenářky poučit, otevřít jim oči a někam je posunout. Ano, vycházely tu i mravokárné příběhy o lásce a na dnešní dobu trochu zatuchlé rady do manželství, ale základní filozofie časopisu byla jiná.
Dát ženám hlas, možnost se svobodně vyjádřit a najít si ve světě místo i mimo kuchyň. A udělat to s ženskou lehkostí, v čase mezi tvorbou nové výšivky a přípravou báječného oběda. Tedy pro mě, z mužského pohledu, celkem nadlidský úkol, děvčata.
Máš pravdu, Honzo. Po vzniku samostatného Československa se časopis několikrát přejmenoval a začal se orientovat zejména na politiku. Nejprve jako ženské noviny na sociálně demokratickou a později na komunistickou.
Pod názvem Rozsévačka měl magazín rozsévat komunistické ideje i mezi neuvědomělé ženy. Namísto typů do domácnosti tak stránky plnila témata jako vykořisťování dělníků v továrnách nebo jak vychovat děti k třídnímu smýšlení. Ženám ale praktická část časopisu chyběla a tak byla na konci 20. let přidána ještě 1 strana věnovaná péči o domácnost.
Liberálnější časopis pro ženy se tehdy jmenoval Eva. Vycházel od roku 1928 a dnes bychom ho mohli nazvat prvním feministickým magazínem. Přečíst jste si v něm mohli inspirativní příběhy pracujících žen, rady, jak s muži nesoupeřit v rovině osobní, za to se jim snažit vyrovnat ve veřejném životě, anebo o tom, že mnohem důležitější než fyzická krása je ta, která vychází zevnitř. Poslední číslo tohoto magazínu vyšlo v roce 1943. Historie jednoho z nejslavnějších ženských časopisů světa, o kterém si teď budeme v příbězích z kalendáře povídat, nezačala překvapivě možná u šicích strojů, ale u manželské krize. Franz Burda byl úspěšný nakladatel a také muž, který nedokázal odolat ženskému kouzlu. Měl několik milenek a jedné z nich dokonce financoval vlastní módní vydavatelství.
Když na to jeho manželka paní Éne přišla, dala mu nůž na krk a řekla: buď já, nebo ostatní ženy. A Franz si vybral rodinu. A aby utišil svědomí, zaplatil tentokrát vlastní vydavatelství své ženě Éne. Z původního názvu Favorit se brzy stala Burda Moden.
První číslo vyšlo na začátku roku 1950 a byl to začátek fenoménu, který změnil ženské oblékání po celém světě. Éne Burda totiž přišla s revoluční myšlenkou spojit světovou módu s praktickými střihy na šití, aby si moderní oblečení mohly dovolit i obyčejné ženy.
A právě střihy se staly srdcem Burdy. Jednoduché, srozumitelné a finančně dostupné. Každý, kdo ovládal šicí stroj, si mohl doma ušít modely inspirované přehlídkovými moly. V zemích socialistického bloku, a to mohu potvrdit jako syn ženy, která ovládala šicí stroj, se německý magazín stal doslova módní biblí. Burda se půjčovala, opisovala, schovávala a opečovávala pro další generace švadlenek.
A já jako vnučka dámské Krejčové mám podobnou zkušenost jako ty. Burda ale nebyla jenom o šití. Přinášela i témata krásy, zdraví, kosmetiky a nabízela obraz moderní ženy, která rozhoduje sama o sobě, počínaje tím, co si oblékne. I proto se časopis prosadil po celém světě a mimo Evropu i v Rusku a Číně.
Paní Éne Burda své vydavatelství vedla až do 85 let věku. Pak časopis rozdělila mezi syny a rodinný podnik pokračoval dál. Jako značka, která dokázala spojit módu, praktičnost a ženskou emancipaci do jednoho střihu. V příbězích z kalendáře si dnes vyprávíme o ženských časopisech a chceme zavítat také do roku 1892, kdy v New Yorku vyšlo první číslo dnes snad nejslavnějšího magazínu pro dámy, tedy Vogue. Původně společenský týdeník pro smetánku, který psal o etiketě, večírcích a stylu života vyšších vrstev.
Zásadní zlom přišel roku 1909, kdy Vogue koupil vydavatel Condé Nast. Z původního listu se stal moderní magazín, který začal módu chápat jako kulturní fenomén a postupně z něj vytvořil mezinárodní značku.
Právě tehdy se Vogue proměnil v čistě ženský časopis, v němž se objevily i nové rubriky. Mimo jiné třeba inzertní sekce, kde ženy z vyšší společnosti nabízely k prodeji módní kousky, které už se jim nehodily.
Velkou roli tehdy sehrála dlouholetá šéfredaktorka Vogue, Edna Woolman Chase, která magazín převzala v roce 1914 a v jeho čele strávila 37 let. Byla to ona, kdo položil základní kámen Vogue jako módní bible.
V manhattanském hotelu Ritz pořádala charitativní módní přehlídky amerických návrhářů, na něž si dámy mohly za $3 koupit vstupenku. Zrodila se tak myšlenka týdnů módy, slavných fashion weeků, které dodnes úspěšně fungují po celém světě.
Skutečná revoluce však přišla 1. července 1932. A sice na titulní straně Vogue tehdy poprvé v historii vyšla barevná fotografie. Postaral se o ní Edward Steichen, který na ní zachytil modelku v plavkách, sedící na pláži a hrající si s míčem.
Další zásadní proměnu časopisu přinesla 60. léta a šéfredaktorka Diana Vreeland. Žena, která neměla žádné vzdělání, nikdy neoplývala krásou a přesto krásu dokázala na stránkách časopisu stvárnit. Vogue není o šatech, je o životě, který v těch šatech žijete, řekla v jednom z rozhovorů.
Byla skutečnou průkopnicí. Ve Vogue dostali místo hvězdy, jež Diana často sama vytvořila. Objevila Cher, z velkého nosu Barbary Streisand udělala přednost. Do Vogue přivedla Micka Jaggera i Beatles. Objevovala netradiční krásu, nové tváře i popkulturní ikony. A stvořila kult top modelek, například Twiggy.
A to jsme ještě nezmínili Annu Wintour, nejmocnější ženu ve světě módy, která usedla na Vogue trůn v roce 1988 a propojila vysokou módu s politikou i biznesem a posílila globální vliv slavného magazínu. Titulní strany tak dodnes patří nejen modelkám, ale i ženám, které formují svět.
27. února 1693 se ve Velké Británii objevil první časopis na světě určený ženám. Jmenoval se The Ladies Mercury a i když vycházel pouhé 4 týdny, mediální svět navždy změnil. Otevřel totiž cestu dalším ženským magazínům.
A mé kolegyni moderátorce a scénáristce Tereze Stýblové nabídl zajímavé téma k dnešnímu vyprávění, které za okamžik skončí, ať se vám to líbí nebo ne. Za zlatý věk ženského časopisectví jsou považována 50. léta minulého století. 5 ze 6 britských žen tehdy uvedlo, že čtou alespoň jeden dámský magazín týdně. Časopisy se prodávaly na stáncích a bylo tak potřeba čtenářky zaujmout.
A vznikl fenomén cover girls, tedy dívek z titulní strany. Do druhé světové války se na titulkách magazínů objevovaly i pánové anebo páry. Za války muži z obálek zmizeli, stejně jako odešli na frontu a zůstali jenom dívky.
V 50. letech šťastné, rozesmáté, s barevnou zástěrou a mísou právě upečených koláčků. Právě taková obálka prý prodala v Británii všechny výtisky během jediného dne.
Stylizace cover girls se samozřejmě mění s dobou, ale dostat se na titulku nejslavnějších magazínů je dodnes známkou vysoké prestiže a slibné kariéry.
Tak jako to vnímala Diana Vreeland, která na titulní straně svého magazínu proslavila mnoho žen, když řekla: "Nemyslím si, že někdo v historii byl v lepší čas na lepším místě než já, když jsem byla ve Vogue." No, jednoho dne možná napíšeme do svých memoárů, že nejlepší čas, který jsme kdy strávili, byl ten u mikrofonu Příběhu z kalendáře.
Ano,
co myslíš?
Já to cítím tak už teď.
Výborně. Když s námi vydržíte ještě pár let, možná nějaké takové memoáry se píšeme. Pro dnešek děkujeme a už brzy se těšíme zase na shledanou.
Mějte se krásně.